Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este joi 10 decembrie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru central de la Praga. Programul Compact din Moldova, considerat dintre cele mai reușite din totalul proiectelor internaționale, ne spune directoarea proiectului Valentina Badrajan. O leacă de soare în dimineața asta la Chișinău, dar apoi vremea se înnourează și un jurnal de corespondent de la profesorul Alexandru Călinescu. Începem cu știrile de la această oră matinală.
Bună dimineața! Guvernul interimar a acceptat să se detașeze la fiecare minister și instituție de stat importantă ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate, care să aibă grijă să nu se delapideze fonduri. Prezentând propunerea la ședința de guvern de miercuri, șeful SIS, Mihai Bălan, a spus că ofițerii săi vor avea acces la contractele pe care le elaborează instituția, contabilitate și tot ce ține de fondurile europene. Potrivit presei de la Chișinău, cel puțin doi membri ai cabinetului, Pavel Filip de la Tehnologia Informațiilor și Ruxana Glăvan de la Sănătate, s-au declarat îngrijorați de această decizie. Ministrul american al apărării Ashton Carter a declarat miercuri că Statele Unite sunt în război cu gruparea teroristă a statului islamic și că noi trupe pentru operațiuni speciale vor fi pregătite pentru Siria. Realitatea este că suntem în război, a declarat Carter în cursul audierilor din Comisia pentru Forțele Armate din Senat. A fost prima audiere a ministrului apărării după seria de atacuri susținute sau inspirate de statul islamic la Beirut, în Sinai, la Paris și la San Bernardino, în California. Ashton Carter a reamintit că președintele Barack Obama a dispus desfășurarea unei forțe militare speciale care să sprijine forțele irachiene și forțele kurde peșmarga în lupta cu statul islamic. Ajutorul va fi mai ales logistic pentru că președintele Obama a declarat în repetate rânduri că Statele Unite nu vor interveni cu forțe terestre în Siria. La solicitarea Italiei, Uniunea Europeană a amânat până săptămâna viitoare luarea unei decizii privind prelungirea sancțiunilor economice împotriva Rusiei cu încă 6 luni. Sancțiunile au fost adoptate ca reacție la anexarea abuzivă a peninsulei Crimea de către Rusia în martie 2014, dar și la amestecul direct al Rusiei în conflictul separatist din estul Ucrainei. Prelungirea sancțiunilor ar urma să fie discutată și eventual aprobată la summitul european din 17-18 decembrie de la Bruxelles, informează surse diplomatice europene.
Au fost știrile orei 6:30. Următorul nostru buletin de știri de la Europa Liberă, peste o jumătate de oră, în emisiunea Moldova la ora 7. Și găsiți mereu știri pe internet la europaliberă.org și pe site-urile de socializare ale postului nostru de radio, Facebook și Adna Klasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org. Vremea în Moldova și în lume.
Am ajuns în prima jumătate a primei luni de iarnă decembrie. Soarele apare mult mai rar și cenușiul pare că a pus stăpânire și pe cer și pe străzi. Temperatura maximă 4 grade astăzi, iar noaptea 2 grade la Chișinău. La Kiev ziua e la fel ca la Chișinău, noaptea însă temperatura scade sub 0 grade. La Moscova ninge ușor, dar temperatura e ca la Chișinău. La București mai cald cu 1 grad decât la Chișinău, tot cenușiu, tot fără soare. În centrul continentului, aici la Praga, la fel ca la Chișinău, la Berlin, ei bine, la Berlin sunt numai 5 grade, dar meteorologii anunță o zi cu soare. Și la Roma este soare și 14 grade, la Madrid nu e soare, dar tot atâtea grade, iar la Lisabona sunt 15 grade și înnourat.
Astăzi, în Moldova și în lume.
După ce ieri s-a tot vorbit la Chișinău despre corupție, în conferințe și prin manifestări menite să stimuleze lupta împotriva corupției, iată că și astăzi Transparency International Moldova organizează o conferință de presă despre rezultatele unei cercetări sociologice despre percepția oamenilor de afaceri și a gospodarilor individual despre corupția din Moldova. Parlamentul se întrunește astăzi în sesiune plenară. Delegația Uniunii Europene lansează un program de cultură și creativitate între Uniunea Europeană și țările din parteneriatul estic. Amnesty International Moldova organizează un maraton al scrisorilor pentru drepturile omului, în care oameni din peste 200 de țări scriu scrisori de încurajare pentru persoanele cărora li s-au lezat drepturile omului și se află unii dintre ei în detenție. Judecătoria Buiu Ciocan va examina astăzi cererea procurorilor de a prelungi cu încă 30 de zile arestul preventiv în cazul fostului premier și lider al PLDM, Vlad Filat. Ambasada Germaniei la Chișinău organizează în această seară concertul de Crăciun și ONU Moldova va acorda premiile sale în domeniul drepturilor omului. Președintele Moldovei, Nicolae Timofti, este în Turkmenistan, unde participă la o conferință internațională pe tema neutralității. La Paris, conferința ONU despre climă continuă. Comisarul Uniunii Europene, Johannes Hahn, merge astăzi la Belgrad și la Stockholm au loc ceremoniile de acordare a premiului Nobel. Și Națiunile Unite dedică ziua de astăzi drepturilor omului și celor care le apără.
Interviul emisiunii.
Doamna Valentina Badrajan este directorul executiv al unuia dintre cele mai de succes proiecte internaționale din Moldova, și anume proiectul american Provocările Mileniului, proiect prin care au fost modernizate o mulțime de drumuri în Moldova, au fost irigate porțiuni mari de teren și viața multor comunități locale s-a îmbunătățit. Cu Valentina Badrajan a stat de vorbă de une zi Valentina Ursu.
V-am surprins la un eveniment unde se vorbește despre nevoia stârpirii corupției, până când țara nu prezintă rezultate concrete în această luptă împotriva corupției, e greu să mai primească asistență din exterior.
Noi cei care am fost responsabili de implementarea programului Compact am depus eforturi de rând cu Guvernul Republicii Moldova pe parcursul a 5 ani ca să realizăm un program compact de succes. Înseamnă de succes să realizezi un program în perioadă fixă de 5 ani într-un buget limite de 262 de milioane de dolari și o calitate care urmează să fie asigurată conform standardelor internaționale. Deci acest lucru ne-a reușit și recent am revenit de la Washington unde am fost apreciați ca cel mai bun compact dintre cele 25 de programe compact finanțate de corporație până acum și care s-au închis sau care sunt în derulare. Pentru noi este foarte important la moment să asigurăm durabilitatea investițiilor, pentru că Corporația Provocările Mileniu la determinarea următorului compact va ține cont cum vor fi asigurate durabilitatea și integritatea investițiilor efectuate din sursele compact 1. Pe lângă aceasta, urmează ca să fie îmbunătățit indicatorii de performanță a țării. Din cei 20 de indicatori, restanța în principiu este la capitolul controlul corupției, de comun cu guvernul. În următorii ani să vedem ce acțiuni urmează de întreprins și nu numai acțiuni.
Dar
care...
ce rezultate trebuie să obțină Republica Moldova ca să devină țară credibilă, inclusiv pentru donatorii occidentali? Deci, ne referim la SUA.
Deci Republica Moldova, ca să devină eligibil, urmează să îmbunătățească acest indicator controlul corupției și nu numai de aspect normativ și legislativ, care e evident că este important, dar să fie schimbată și percepția în societate privind fenomenul corupției, pentru că când vin organizațiile internaționale care evaluează performanța țării la acest capitol, discută cu oameni de afaceri, discută cu simpli cetățeni și aceste organizații nu sunt guvernamentale, neguvernamentale, care reprezintă societatea civilă din lume și ei discută cu cetățenii cum sunt afectați de flagelul corupției, care este impactul asupra business-ului, care este birocrația în țară ce ține de acest domeniu, mită și alte chestii destul de neplăcute și atunci fenomenul percepției corupției este foarte important. Cum societatea percepe aceasta?
Dar cum le explicați dumneavoastră acestor parteneri de dezvoltare că nu există suficientă voință politică să fie stârpit acest flagel, corupția?
Aceasta nu depinde de mine, depinde de foarte multă lume și depinde de cetățeni, dar depinde foarte mult de cei care sunt responsabili de implementarea acestor acțiuni anticorupție.
Dar sunt un intermediar între cei de la guvernare și cei care trebuie să ofere asistență.
Pentru activitatea noastră noi am ținut cont anume în aspect de investiții, ca în cadrul programului compact să nu avem nici o eroare sau nici o suspiciune. Noi am elaborat în cadrul programului compact o matriță de risc și în special matriță de riscuri antifraudă și corupție, măsurile de mitigare acestui flagel în caz că pot apărea. Fiecare jumătate de an raportam Corporației Provocările Mileniu și Guvernului despre această matriță, ce am realizat și cum noi monitorizam aceste lucruri ca să nu se întâmple în programul compact. Din 5 ani care am fost auditați de companii internaționale de audit, nu au găsit nicio eroare, nicio utilizare a banilor necorect în cadrul programului compact. PAC, suntem apreciați, dar în acest aspect, noi cei de la programul Provocările Mileniu nu eram în drept să ne ocupăm anume de ceea ce trebuie să întreprindă guvernul în aspect de combaterea corupției.
Nădăjduiți acum că ați mai putea convinge americanii să...
Deci eu întotdeauna am fost optimistă. Cei din Republica Moldova întotdeauna au fost interesați de un compact 2. Acest moment a fost apreciat și menționat atât președintelui Corporației Provocările Mileniu la întâlniri în New York, la adunarea generală a ONU, cât și în Republica Moldova în cadrul vizitei vicepreședinței corporației. Doresc să spun că în 5 ani de compact am lucrat cu 6 guverne. Acesta este un lucru important, că toate guvernele s-au respectat angajamentele asumate în cadrul acordului compact. De ceea ce a fost ratificat de Parlamentul Republicii Moldova, guvernul și-a onorat obligațiunile. Eu sper în continuare că ceea ce ține de flagelul controlul corupției și de îmbunătățirea acestui indicator, următorul guvern, Parlamentul, va ține cont, pentru că noi dorim să avem un alt program compact pentru care Republica Moldova va fi într-o concurență acerbă cu multe țări din lume, pentru că acestea sunt de o valoare majoră și sunt granturi care nu urmează să rambursezi, dar urmează să demonstrezi că ești capabil să utilizezi banii eficient și să demonstrezi cea mai înaltă rată de recuperare economică a acestor investiții.
A fost Valentina Badrajan, directoarea executivă a Fondului Provocările Mileniului din Moldova, în dialog cu Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață, profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu, bun cunoscător și al realităților politice franceze, se oprește la ce semne de întrebare sau de exclamare. Ridică rezultatul alegerilor regionale din Franța de duminică, alegeri în care partidul extremist, Frontul Popular, a obținut cele mai multe voturi. Al doilea tur de scrutin va avea loc duminică 13 decembrie.
Rezultatele primului tur al alegerilor regionale din Franța n-au fost în niciun fel o surpriză. Sondajele anunțau un scor foarte bun al Frontului Național și o înfrângere a socialiștilor. Singurul element oarecum neașteptat este foarte mediocra prestație a republicanilor lui Sarkozy, care n-au profitat de degringolada Partidului Socialist. Previzibile erau și reacțiile oamenilor politici, aceleași de vreo 15 ani încoace. Să barăm calea Frontului Național, să apărăm valorile Republicii, sloganuri care s-au dovedit până acum ineficiente, întrucât partidul lui Marine Le Pen n-a făcut în toată această perioadă decât să câștige un bazin electoral tot mai larg. Votanții Frontului Național provin din cei care votau odinioară cu Partidul Comunist, provin apoi din rândurile șomerilor, ale oamenilor cu venituri modeste, dar și ale tinerilor, ale agricultorilor, ori meșteșugarilor, sau pur și simplu din rândul persoanelor care au nostalgia unor valori tradiționale pe care modernitatea și globalizarea le-au marginalizat. Foarte interesant mi s-a părut un sondaj realizat chiar în ziua scrutinului. Oamenii au fost întrebați ce anume le-a motivat votul, fără ca să fie nevoie să declare pentru cine au votat. Așa cum era de așteptat, prima motivație a fost creșterea șomajului. A urmat, la distanțe foarte mici, terorismul, insecuritatea, delincvența și imigrația. Dacă în ce privește terorismul avem a face cu impactul unor evenimente recente, celelalte răspunsuri indică problemele pe care guvernele succesive, de dreapta sau de stânga, au fost incapabile să le rezolve. E vorba așadar de un eșec al întregii clase politice, penalizată de demagogie și de conformism ideologic. E vorba așadar de un eșec al întregii clase politice, paralizată de demagogie și de conformism ideologic. E posibil ca duminică, în turul 2, situația să se schimbe. Sunt chiar șanse ca socialiștii să câștige mai multe regiuni decât sperau, iar Alianța Dreptei Republicane să fie marea perdantă a regionalelor. Oricum, aceste alegeri vor lăsa un gust amar. E nevoie ca mai multe formațiuni politice să se alieze pentru a înfrânge un singur partid, situație pe care acesta o va exploata cu siguranță, victimizându-se. Ascensiunea Frontul Național este încă un semn ce trebuie privit cu maximă seriozitate, că Europa riscă să o ia razna. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră. Nu voi lua rămas bun fără să vă las în compania unui gând înțelept. Astăzi despre drepturile omului. Când vine vorba despre demnitate umană, nu ne este permis să facem niciun fel de compromis. Gândul îi aparține cancelarei Germaniei, Angela Merkel, personalitatea anului potrivit revistei Time. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.